Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 ապրիլի 18-ն է, Հայաստանը պատրաստ է Ադրբեջանի հետ խաղաղության, բայց Բաքուն պետք է ճանաչի խորհրդային սահմանները։ Ձերբակալված երկրորդ ադրբեջանցի զինծառայողը ըստ իշխող ուժի ներկայացուցչի խոստովանել է անմեղ հայ-իսպանությունը։ Երկրի նախկին վարչապետը, խորհրդարանի նախկին խոսնակը, նոր խնդիրներ ունի օրենքի հետ, միջազգային զարգացումներ, Ուկրաինա, Թուրքիա, ԱՄՆ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի փոխտեղակալ Էրիկա Օլսոնը այսօր կայացած հանդիպմանը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը Ստեփանակերտի եւ Բաքվի միջև երկխոսության միջազգային մեխանիզմի ձևավորմանը, Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակման հետևանքով Արցախում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, տարածաշրջանային տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը վերաբերող հարցեր։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնականի պաշտոնակատար Դարեկ Հոգանը երկուշաբթի հեռախոսած զրույց է ունեցել Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության փոխանցմամբ քննարկվել են տարածաշրջանի ընթացիկ իրավիճակը, ներառյալ Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղության գործընթացը։ Դարեկ Հոգանը նշել է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները նորմալացնելու գործընթացը հաջողությամբ ավարտելու կարևորությունը։ Նա հայտնել է ԱՄՆ-ի պատրաստակամությունը աջակցելու խաղաղ գործընթացին։ Իսրայելի արտգործնախարար Էլի Քոենը երրորդ այցը կատարում Ադրբեջան, չորեքշաբթի առավոտյան նախատեսված է նրա հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Այցից առաջ նա նշել է, որ Իրանի սահմանին Ադրբեջանի աշխարհագրական դիրքը Իսրայել-Ադրբեջան հարաբերությունները դարձնում են շատ կարևոր և մեծ ներուժ ունեն։ Իրանը անհաջող փորձում է Ադրբեջանին հեռու պահել Իսրայելի հետ մերժանալուց, ինչը նաև Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունների լարվածության պատճառներից մեկն է։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ապրիլի 17-ին այցելել է Ուկրաինա, Ուկրաինայի մասամբ օկուպացված Խերսոնի և Լուգանսկի շրջաններ։ Պուտինը այցելել է Դնեպր և Ոստոկ զորախմբավորումների շտաբներ և այնտեղ խորհրդակցություններ անցկացնել։ Մոսկվայում կայացել է Ռուսաստանի և Չինաստանի պաշտպանության նախարարներ Սերգեյ Շոյգուի և Լի Շանֆուի հանդիպումը։ Սուդանում բանակի և արագ արձագանքման ուժերի միջև զինված բախումների հետևանքով զոհերի թիվը աճել է, հասնելով 144-ի։ Նախորդային հարձակումներ են կատարվել դիվանագիտական ներկայացուցիչների վրա։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Խորհրդարանում այսօր արտահերտ նիստ է, օրակարգում կառավարության 2021-26 թվականների ծրագիրն է և այլ թեմաներ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է Ադրբեջանի հետ բարդ հարաբերությունների խաղաղության հնարավորության և առավել հրատապ այլ հարցերի մասին։ Հայաստանը պատրաստ է խաղաղության պայմանով, որ հարևանը ճանաչի հանրապետության խորհրդային սահմանները։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի կառավարությունը կանի հնարավորն Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր շուտ կնքելու համար, բայց դա հնարավոր կլինի միայն եթե երկու երկրները ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Այսօր կառավարության նախորդ տարվա ծրագրի կատարման զեկույցը ներկայացնելիս ազգային ժողովում հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիրը իրատեսական կդառնա, եթե երկու երկրները հստակ, առանց երկիմաստությունների և որոգայթների, միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչեն և պարտավորվեն այսօր և երբևէ միմյանց տարածքային պահանջներ չներկայացնել։ Ես հիմա ուզում եմ վերահաստատել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լիարժեք ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և ակնկալում ենք, որ Ադրբեջանը նույնը կանի Հայկական ԽՍՀ ամբողջ տարածքը ճանաչելով որպես Հայաստանի Հանրապետություն։
Միևնույն ժամանակ հնարավոր պայմանագրի իրագործման երաշխավորման համար անհրաժեշտ են միջազգային մեխանիզմներ, հայտարարեց Փաշինյանը։
Հակառակ դեպքում պայմանագրի ստորագրման հաջորդ օրը կարող է պատերազմ բռնկվել կամ նոր էսկալացիա տեղի ունենալ։ Կարևոր է նաև կողմերի միջև ծագած վեճերի լուծման մեխանիզմների գոյությունը, որ եթե կողմերը ի վիճակի չլինեն ծագած խնդիրները բանակցության տեքստի ներողություն պայմանագրի տեքստի մեկնաբանությունների հետ կապված ուղիղ բանակցություններով լինել, լուծել, լինի ացյան, որը դա կանի և որի որոշումը պարտադիր կլինի կողմերի համար։
Ինչ սահմաններով Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, Փաշինյանը խոսեց հայկական ու ադրբեջանական ԽՍՀՆ-երի սահմանների մասին, սակայն առանց հստակեցնելու, թե բանակցությունների ընթացքում որ թվականի սահմանների մասին են խոսել։
Մենք ինքներս ենք առաջարկել, որ պայմանագրին կցվեն հայկական և ադրբեջանական ԽՍՀՆ-երի ԽՍՀՄ կողմից պատրաստված քարտեզները, որպես հաստատված քարտեզները, որպես երկու երկրների տարածքային ամբողջականության հիմք։ Բայց այստեղ է, որ հասնում ենք ամենամեծ ու ամենաբարդ խնդրին՝ Լեռնային Ղարաբաղի։
Ինչպես է կառավարության ղեկավարը պատկերացնում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծումը, այս հարցին վարչապետը հստակ պատասխան չտվեց, սակայն խոսեց ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքի մասին, դարձյալ ակնարկելով, որ այն իրականում Ղարաբաղի անկախության համար հիմքեր չի ստեղծել։
Եվ այս համատեքստում իհարկե չափազանց կարևոր է, որ Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև բանակցությունների երկխոսության միջազգային մեխանիզմ ձևավորվի, և այդ մեխանիզմը ապահովի Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության ապահովման օրակարգի իրացումը։
Ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքի ու Արցախի հարցում Փաշինյանի այսօրվա դիրքորոշումն արտահայտված չէ 21 թվականի նախընտրական ծրագրում, պնդեց ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։
2018 թվականից սկսած դուք ասում եք, որ այդ որոշումը լուծումը պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ղարաբաղի ժողովուրդների համար։ Խնդրեմ նշել, կրկնում եմ, առանց երկիմաստությունի և որոգայթների, թե որն է ձեր պատկերացնում Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակը։
Ըստ Փաշինյանի Արցախի հարցում բանակցային բովանդակությունն ու հանրային խոսույթը պետք է համընկնեն իրար, մի բան, որ տասնամյակից ավելի այդպես չի եղել։
Հիմա ես նայեմ իմ սխալն, հիմա իմ սխալ, ես եկել եմ 2018 թվին, ես էլ չեմ արել դա, ես էլ եմ սխալ արել։ Բայց նենց է, ես այսօր ինչ եմ ասում, ասում եմ, եկեք որոշենք կամ առերեսվում ենք, և ասում եմ, եթե մենք այս իրողությանը չառերեսվենք, չի ստացվելու։
Ադրբեջանում վրդովված են, օրեր շարունակ ասում են, թե Հայաստանը պարտավոր է անհապաղ ազատ արձակել ազնիվ երկու զինվորներին, ովքեր միանգամայն բարի ու մարդասիրական նպատակներով մոլորվել են, բայց չար հայերը նրանց կալանավորել են, ավելին նոր վարկած են հիմա առաջտանում, թե իբր հայերը նրանց առևանգել են, մինչդեռ այդ երկու զինվորներից մեկը ըստ իշխող ուժի ներկայացուցչի խոստովանել է, որ իրոք առնչություն ունի հայ անմեղ պահնորդի ժանսպանության հետ, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Թեև իրավապահ մարմինները դեռ պաշտոնապես չեն հաստատել, իշխանական ևս մեկ պատգամավոր Նարեկ Ղահրամանյանն այսօր ազատության այդ զրույցում պնդեց, պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պահակին սպանել է Կապանի մոտակայքում հայտնաբերված երկրորդ ադրբեջանցի զինծառայողը։ Ավելին, ծնունդով Կապանցի պատգամավորի խոսքով, ադրբեջանցի զինծառայողը խոստովանել է սպանության մասին։ Պատգամավորը չհստակեցրեց, թե որտեղից իրեն այս տեղեկությունը։
Երկրորդ գերեվարվածը, որ անցել էր մեր կողմ, ինքնասպանել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի փոչատարի պահնորդին, հայրապետին, եթե չեմ սխալվում, արձակած 6 կրակոցներով։ Ես հստակ նաև տեղեկություն ունեմ, որ ինքը նաև խոստովանել է դրա մասին։
Ինչու այդ դեպքում իրավապահները չեն հայտարարում այդ մասին։ Պատգամավորի կարծիքով գուցե պատճառն այն է, որ դեռևս չի հայտնաբերվել զենքը, որից ադրբեջանցի զինծառայողը ենթադրաբար սպանել է պահակին։
Ես կարծում եմ, որ զենքի առկայության բացակայությունն է այն պատճառը, որ կարող է նաև քննչականը կամ ազգային անվտանգությունը կամ ոստիկանությունը չեն հաստատում։
Զենքը այդ ադրբեջանցու չեն գտնում։
Ոչ, անտառներում է, փնտրում են, բայց էլի եմ ասում, ստիկ հասկաց չկա։ Ոչ էլ երկրորդ կասկածող կա կամ ընդհանրապես։
Հարամյան, իսկ ձեր կարծիքով էլի կան ադրբեջանցիներ, ում դեռ շարունակում են փնտրել։
Ոչ։
Հստակ։
Այո։
Սյունիք ներթափանցած ադրբեջանցիներից մեկին բնակիչները հայտնաբերել էին ապրիլի 10-ին Սիսյանի Աշոտավան գյուղում, երկրորդին ապրիլի 13-ին Կապանի մոտակայքում։ Երկուսն էլ կալանավորված են Հայաստանի սահմանն Ապորինի հատելու և Հրազեն ու ռազմամթերք Ապորինի տեղափոխելու համար, սակայն սպանություն կատարելու մեղադրանք առ այս պահը որևէ մեկին ներկայացված չէ։ Գլխավոր դատախազությունը դեռ 3 էր խոստացել այդ մասին տեղեկություն տրամադրել, բայց մինչ այս պահը լռում է։ Առայժմ պարզ չէ, արդյոք Սյունիքում հայտնաբերված ադրբեջանցի զինծառայողներին Հայաստանի իշխանությունները կարտահանձնեն Ադրբեջանին, թե ոչ։ 3 ԱՄՆ պետքարտուղարի ավագ խորհրդականի հետ հանդիպմանը ադրբեջանի արտգործնախարարը պահանջել էր անհապաղ ազատ արձակել նրանց, ընդ որում պնդելով, թե զինվորները գերեվարվել են, իսկ նրանցից մեկի նկատմամբ ֆիզիկական բռնություն է կիրառվել։ Մինչդեռ խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը հակադարձում է Ջեյհուն Բայրամովին. Հայաստանի պետական սահմանը Ապորինի հատած ադրբեջանցի զինծառայողներին գերու կարգավիճակ չի տրվել։ Նրանք մեղադրյալ են և նրանց վերադարձնելու մասին հնարավոր կլինի խոսել, երբ ավարտվեն իրավական գործընթացները։ Քննարկվում է արդյոք ադրբեջանցի 2 զինծառայողներին հայ ռազմագերիների հետ փոխանակելու հարցը։ Սարգիս Խանդանյանի խոսքով Ադրբեջանը հայ ռազմագերիներին պետք է վերադարձներ նոյեմբերի 9-ի պայմանագրի շրջանակներում, և այդ խնդրի լուծումը չի կարող պայմանավորվել որևէ այլ հարցով։
Ադրբեջանը չի կատարում նոյեմբերի 9-ի այդ հարցան պահանջը, այն է վերադարձնել բոլոր ռազմագերիներին 2020 թվականի պատերազմի հետևանքով, և Հայաստանը չի պատրաստվում այս հարցի շուրջ որևէ տեսակի զիջումների գնալ։ Սա պայմանավորվածություն է, որը պետք է կատարվեր շատ վաղուց, բայց Ադրբեջանը չի կատարում։ Իսկ այս հանգամանքը, կոնկրետ այս դեպքը ես չէի պայմանավորվի այդ հարցի լուծմամբ։
Եթե կա եկամտաբեր աշխատող հիմնարկ ապահարստանալու պարզ ձևերից է այն յուրացնել, ահա նման ապօրինության մեջ կասկածվում երկրից երբեմնի ամենաազդեցիկ պետական այրերից մեկը, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Դատախազությունը քրեական հետապնդում է հարուցել նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի նկատմամբ հակակոռուպցիոն կոմիտեին առաջարկելով մեղադրանք առաջադրել նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյային փողերի լվացման, պաշտոնական լիազորություններն անցնելու, ձեռնարկատիրական գործունեությանն Ապորինի մասնակցելու համար։ Մեղադրանք առաջադրելու հարցը կորոշի հակակոռուպցիոն կոմիտեն։ Այս գործը իրավապահները հարուցել են դեռ 2018 թվականին, հայտարարելով, թե տվյալներ ունեն, որ Աբրահամյանը, ինչպես նաև նախկին ոստիկանապետ Արարատի նախկին Մարսպետ Ալիք Սարգսյանը անցել են իրենց լիազորությունները։ Ավազահանքի շահագործմամբ զբաղվող ավազահատիկ ընկերության տնօրեն Գևոր Գևորքյանը 5 տարի առաջ իրավապահներին պնդել էր, որ Ալիք Սարգսյանը, Հովիկ Աբրահամյանն ու նրա եղբայրը Հենրիկ Աբրահամյանը Ապորինի տիրացել են իր ընկերության բաժնետոմսերի 60%-ին։
Հովիկի վարորդը, թե ինչ որ մեկը, ինձ ասաց, որ շեֆը, այսինքն Աբրահամյան Հովիկը, ինձ Գրիգորի միջոցով ինձ հրավիրեց։
Գևոր Գևորքյանն ազատության է զրույցում պատմեց, որ 2008 թվականին առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասիսի նախընտրական շտաբի պետներ, Արարատի մարզում ուներ իր սեփական բիզնեսը, ավազի հանքեր շահագործում։ Ընտրություններից հետո այդ ժամանակ նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Հովիկ Աբրահամյանն իրեն կանչել է իր աշխատասենյակ ու հայտարարել, հանքի 30%-ը տալու է իրեն, 30%-ն էլ Արարատի մարզպետ Ալիք Սարգսյանին, ինքն այլ ելք քան կատարել Աբրահամյանի պահանջը չի ունեցել։
30-ը Ալիքն է վերցրել, 30-ը Հովիկը։
Պետական ռեգիստրի տվյալներով 2008 թվականին փոփոխվել են ընկերության մասնակիցները։ Բաժնետերեր են դարձել Հենրիկ Աբրահամյանն ու Ալիք Սարգսյանի բարեկամը Խաչատուր Աղաջանյանը, եւ միայն 12 տարի անց 2020 թվականին է այն վերադարձվել Գևորքյանի ընտանիքին, երբ այս հարցով արդեն զբաղվում էին իրավապահները։ Իրավապահները պնդում են, որ 2008 թվականից մինչև 2015 թվականը Հովիկ Աբրահամյանը, մասնակցելով ավազահատիկ ընկերության գործունեությանը, Ապորինի եկամուտները թաքցնելու նպատակով հանքից ստացած 230 միլիոն դրամ եկամուտը միախառնել է իր այլ եկամուտների հետ, ապա գնել տարբեր տեսակի գույք, կատարել բանկային գործարքներ և այդ փողերին հաղորդել օրինական տեսք։ Աբրահամյանի ու նրա փաստաբանի հետ կապ հաստատել մեզ դեռ չի հաջողվել։ Պարզ չէ, արդյոք նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան ընդունում է իրեն վերագրվող արարքները։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջը չի երևում, ռուսների գերագույն գլխավոր հրամանատարը այցելել է Խերսոնի շրջան, լսենք Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Կրեմլի մամուլի ծառայությունը այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ռուսական բանակի կողմից վերահսկվող Ուկրաինայի տարածքներ Խերսոնի և Լուգանսկի շրջաններ այցելելու մասին։ Հաղորդագրության համաձայն Պուտինն այցելել է Խերսոնի մարզում գտնվող Դնեպր զորքերի շտաբ և Լուգանսկի մարզում գտնվող Վաստոկ ազգային գվարդիայի շտաբ։ Ուղևորության ժամանակը չի նշվում։ Կրեմլի զեկույցում ասվում է, որ նախագահի այցերը նախապես պատրաստված չեն եղել։ Տեսանյութում ցերեկային ժամերին Պուտինը դուրս է գալիս մի ութ ուղաթիրից, որից հետո կորտեժը մտնում է Գենիչես քաղաք, որը դարձել է ռուսական բանակի կողմից վերահսկվող Խերսոնի շրջանի կենտրոնը։ Լուգանսկի մարզում գտնվող Վաստոկ ազգային գվարդիայի շտաբում Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորել է զինծառայողներին Սուրբ Զատիկի առիթով և նրանց նվիրել սրբապատկերների պատճենները։ Պուտինը ասում է, թե շտով Զատիկ է լինելու և այս խոսքերը թույլ են տալիս եզրակացնել, որ հանդիպումը տեղի է ունեցել մինչև ապրելի 16-ը, երբ Ռուսաստանում նշվում էր Սուրբ Զատիկը։ Սա վերջին ամիսների Պուտինի նման երկրորդ այցն է օկուպացված շրջաններ։ Մարտին նա այցելել էր Մարիուպոլ, ու մինչ Կրեմլը հայտնում է, թե Պուտինը այցելել է օկուպացված Խերսոնի և Լուգանսկի շրջաններ, Կիևը հայտարարում է, թե այդ շրջանները ազատագրելու համար հակահարձակումը կսկսի հենց պատրաստ լինի, չնշելով հստակ ժամկետը։ Ուկրաինայի անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ալեքսի Դանիլովը շեշտում է, թե հակահարձակման ժամկետի և ուղղության մասին որոշումը Կիևը ինքնուրույն է կայացնելու։
Երկիկի մի բուդումո հոտովի, тоді ми і будемо починати. Якщо ми не будемо готові, ніхто не буде починати не готовими.
Հենց պատրաստ լինենք, այն ժամանակ կսկսենք, եթե մենք անպատրաստ լինենք, չենք սկսի։ Սա շատ կարևոր է, քանի որ ոմանք ասում են վաղը, մյուս օրը, բայց նկատի ունեցեք, որ պետք է 100%-ով պատրաստ լինենք։
Պրևինա հատովնից մայ բուտը 100%-ով։
Դերևս տարվա սկզբին Ուկրաինան և Արևմուտքը հայտարարել են, որ Գառնանը ուկրաինական բանակը անցնելու է հակահարձակման, պաշտոնապես հստակ ժամկետն ու ուղղությունը չեր հայտարարվել սակայն։
Տեղաշարժ թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների վիճահարույց խնդիրներից մեկում տարիներ շարունակ Անկարան գանգատվել է, որ հիպատասխան ռուսներից հոբ համակարգ գնելուն ամերիկացիները ձգձգում են ֆանտոմների ծրագիրը։ Հիմա ամերիկյան կողմը արտոնում է թուրքերի օտանավերի արդիականացման համար կարևոր հանգույցների և սարքավորումների վաճառքը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Երկարատև բանավեճերից ու քննարկումներից հետո Միացյալ Նահանգները վերջապես որոշեց Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերի կազմում ընդգրկված 8 տասնյակ F-16 մագնիշի կործանիչների արդիականացման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր ու տեխնոլոգիաներ վաճառել Անկարային։ Անցած գիշեր այս մասին համատեղ հաղորդագրությամբ տեղեկացրեցին Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտն ու Պենտագոնի կազմում գործող և միջազգային ռազմատեխնիկական համագործակցության համար պատասխանատու կառույցը, հայտարարելով, որ գործարքի ընդհանուր ծավալը 250 միլիոն ամերիկյան դոլար կկազմի։ Վաշինգտոնը պատրաստվում է թուրքական կողմին տրամադրել մի շարք պահեստամասեր, և ինչը թերևս ամենակարևորն է, օդանավերում տեղադրված համակարգիչների ծրագրային ապահովման թարմացումներ։ Այս ամենը հնարավորություն կտա արդիականացնել թուրքական ռազմական օդուժի հիմքը հանդիսացող F-16 կործանիչները առանց տարածաշրջանում ռազմական հավասարակշռության խախտման, պնդում են ամերիկացի պաշտոնյաները։ Պետդեպարտամենտը այս հարցով հավանություն ստանալու նպատակ Ակով արդեն իսկ դիմել է կոնգրեսին, հաղորդում է Reuters գործակալությունը, հատուկ ընդգծելով, որ դա տեղի է ունեցել այն բանից հետո միայն, երբ կոնգրեսի գլխադասային հանձնաժողովների ղեկավարներն իրենց ոչ պաշտոնական համաձայնությունն են տվել այս քայլին։ Եվ չնայած ամերիկյան լրատվամիջոցները պնդում են, որ Թուրքիային ռազմական օդանավերի պահեստամասեր և ծրագրային ապահովում վաճառելու գործարքը նախնական հավանության է արժանացել, կոնգրեսի առանցքային հանձնաժողովների նախագահների կողմից քիչ հավանական է, որ այս հարցի քննարկումը Կապիտոլիումում անցնի առանց բուրըն բանավեճերի։ Առաջիկա սուր վեճերի առաջին նախանշանը դարձավ կոնգրեսի հայկական հարցերի հանձնախմբի համանախագահ Ֆրանկ Փալոնի երեկոյան Թվիթերում արված գրառումը։ Թուրքիային F-16 կործանիչների բաղադրիչներ վաճառելու Միացյալ Նահանգների որոշումը խիստ հիասթափեցնող է։ Դա արվում է չնայած այն հանգամանքին, որ Էրդողանը շարունակում է խախտել մարդու իրավունքները, ոտնահարել ժողովրդավարական նորմերն ու սպառնալիքներ հնչեցնել ՆԱՏՕ-ում մեր դաշնակիցներին։ Հասցեին Պետդեպարտամենտի հայտարարության հրապարակումից քիչ անց գրել է Փալոնը, հավելելով. «Ես իմ գործընկերների հետ միասին շարունակելու եմ աշխատել այս սխալ որոշումն արգելափակելու ուղղությամբ»։
Հարգելուն կնդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։